Το βλέμμα μας είναι η δύναμή μας. Το ίδιο και οι λέξεις. Γιατί μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις και μία λέξη ίσον χίλιες εικόνες. Αν λοιπόν ακούτε αυτό το podcast από τη Γαλλία, να ξέρετε ότι είναι μια χορηγία της Lear Hack. Αν πάλι βρίσκεστε κάπου στην Αμερική, να ξέρετε ότι είναι sponsored από τη Lear Hack. Αν όμως είσαστε κάπου στην Ελλάδα, να θυμάστε ότι η Lear Hack είναι ο χορηγός του podcast Hashtag Still. Είμαι η Κορίνα Βρούσια και ακούτε το Hashtag Still, ένα podcast για τους ανθρώπους της μόδας. Όπως εγώ. Θάλια Καραφιλίδου. Αυτό είναι το πρώτο μου podcast και δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο πρόσωπο για να κόψω αυτή την κορδέλα, να εγκαινιάσω αυτό το καινούριο μου βήμα, παρά εσένα που είσαι η διευθύντρια. Δεν είσαι απλώς η διευθύντρια του περιοδικού Vogue στην Ελλάδα, είσαι και η πιο νεαρή διευθύντρια Vogue στο πλανήτη.
Ναι, έτσι.
Κοκκίνησες.
Έτσι λένε λίγο, μάλλον.
Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, εργάζομαι στα περιοδικά. Και ένα πράγμα επιθυμούσα διακαώς, να δω κάποια στιγμή το όνομά μου στην ταυτότητα της Vogue. Και γιατί όχι να με δω κάποια στιγμή και διευθύντρια. Τα χρόνια πέρασαν, τίποτα από τα δύο δεν έγινε, έτσι κι εγώ έμεινα με τον καημό. Γι' αυτό και σήμερα θα συναντήσω από κοντά την διευθύντρια της ελληνικής Vogue, την τολμώ να πω συναρπαστική Θάλια Καραφιλίδου, για να δω τι παραπάνω έχει από εμένα και τα κατάφερε. Αστειεύομαι προφανώς, γιατί η Θάλια είναι μαζί μου σήμερα για να δούμε παρέα πώς έφτασε βήμα-βήμα στην κορυφή του τίτλου, πώς είναι η καθημερινότητά της ως η νεαρότερη διευθύντρια παγκοσμίως της Vogue, και να μάθω πολύ παρασκήνιο και αστείες ιστορίες για τον χώρο της μόδας στην εποχή των social media. Θέλω να σε γνωρίσω, Θάλια.
Ρώτα με ό,τι θέλεις.
Εσύ προσγειώθηκες στο χώρο των περιοδικών. Ουρανοκατέβατη. Και θέλω να μάθω τα πάντα, γιατί δεν σου κρύβω ότι και εγώ ήμουν από τα άτομα που όταν μάθαμε ότι θα έρθει Vogue στην Ελλάδα, ήμασταν όλοι τι ωραίο νέο είναι αυτό. Μια αγωνία για το ποια από τα ονόματα που γνωρίζαμε θα αναλάβει αυτό το δύσκολο project.
Και ακούμε
Θάλια Καραφιλίδου. Ποια είσαι, Θάλια? Γιατί είσαι εσύ η διευθύντρια της Vogue στην Ελλάδα?
Κοίτα, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν είμαι το κατάλληλο άτομο για να σου απαντήσω. Η ιστορία πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω. Έχω σπουδάσει νομική. Έκανα μεταπτυχιακό διδακτορικό πάνω στη νομική, αν και ήξερα από την αρχή ότι δεν θα ασχοληθώ ποτέ με αυτό. Νομίζω ήταν ένα αποθυμένο οικογενειακό ότι έπρεπε να το κάνω. Ασχολήθηκα με την επικοινωνία. 10 χρόνια ήμουνα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και δούλευα σε ξενοδοχεία. Έκανα το PR. Με διάμεσες τάσεις το Λονδίνο και το Μάντσεστερ που είχα φύγει για να κάνω όλα τα πτυχία. Και ξαφνικά βρέθηκα να αναλάβω το κομμάτι της νομικής διαμεσολάβησης μεταξύ της μαμάς εταιρείας της Vogue, της Condé Nast, επειδή είχα τις επαφές από το Λονδίνο, και της Καθημερινής, που ήταν η εταιρεία που τελικά πήρε το licensing για τη Vogue. Και μέσα σε μια διαδικασία που ψάχναμε να βρούμε τα στελέχη, ποιος θα ήταν ο επόμενος διευθυντής, η επόμενη διευθύντρια. Είχα προετοιμάσει πάρα πολύ κόσμο για να πάει να κάνει όλες τις συνεντεύξεις.
Οπότε εσύ έβλεπες και όλες τις υποψήφιες?
Ναι, κανονικά.
Δεν θέλω να πεις ονόματα, αλλά ήταν όλες γυναίκες?
Όχι.
Α, είδατε και άντρες?
Ναι. Εγώ έστελνα στο εξωτερικό, τους βλέπανε, στέλνανε πίσω feedback. Και κάποια στιγμή αρχίσανε να μας λένε ότι θέλουμε να είναι πιο νέοι, θέλουμε να είναι πιο digital savvy. Και αρχίσαμε και τους λέγαμε ότι, ξέρετε, είναι πολύ συγκεκριμένος ο κύκλος των ανθρώπων που
στην
είναι
Ελλάδα.
Ναι, στην Ελλάδα. Ίσως αν μας βοηθήσετε λιγάκι και μας κατευθύνετε περίπου πώς είναι αυτός ακριβώς ο άνθρωπος που ψάχνετε, γιατί είχαμε κάνει διάφορες επιλογές. Και έρχεται ξαφνικά ένα mail κάποια στιγμή στο κινητό μου και με ρωτάνε από την υπεύθυνη, η οποία ήταν...
Θέλω όλο το παρασκήνιο.
Ήταν η γυναίκα η οποία για μένα είναι ο μέντορας μου σε όλο αυτό το ταξίδι. Μία γυναίκα η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά το DNA αυτού του brand, δηλαδή είναι σε αυτή τη θέση 25 χρόνια.
Έχει να κάνει με την Condé Nast?
Ναι, με την Condé Nast.
Condé Nast είναι ο εκδοτικός όμιλος στον οποίο ανήκει η Vogue.
Είναι η Καρίνα Ντομπρόβτσοβα, μία Ρωσίδα, η οποία είναι πάρα πολύ straightforward, ξέρει ακριβώς τι θέλει, δεν μασάει τα λόγια της καθόλου. Και μου λέει, θα σκεφτώσουν το ενδεχόμενο να γινώσουν εσύ η διευθύντρια? Γιατί φαίνεται ότι τα ξέρεις. Ξέρεις τον τίτλο, ξέρεις όλους τους διευθυντές όλων των εκδόσεων.
Φαίνεται ότι έχεις κάνει την έρευνά σου.
Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση όταν διάβασες? Μήπως θα ήθελες να...
Νομίζω ότι απλά είχα σοκαριστεί, γιατί δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου ερχόταν.
Πού ήσουν στο γραφείο όταν το διάβαζες?
Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, ήμουνα στο δρόμο, πήγαινα να βρω μία φίλη μου για καφέ. Και γενικά ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη εκείνο το διάστημα, γιατί είχα αναλάβει σε ένα νομικό κομμάτι, το οποίο το ήξερα καλά, ένα project το οποίο εμένα μου φαινόταν απλά υπέροχο.
Υπέροχο, βέβαια.
Και ξέρεις, από τη στιγμή που το έχεις δουλέψει από την αρχή, γιατί ήμουν από τα πρώτα άτομα τα οποία το δουλέψαν, μέχρι το να γυρίσουν και να σου κάνουν αυτή την πρόταση, ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα ποτέ όμως.
Ναι.
Σου λέω, έστελνα όλα αυτά τα άτομα για να πάνε να κάνουν συνεντεύξεις και ξαφνικά μου λένε, μήπως θέλεις εσύ?
Παράδεισος μου ακούγεται.
Ήταν φοβερά τιμητικό, αλλά δεν σου κρύβω ότι όταν άρχισα να μιλάω με τους δικούς μου ανθρώπους και να τους ρωτάω, είστε σίγουροι ότι εγώ μπορώ να πάω να κάνω κάτι τέτοιο? Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω τέτοια εμπειρία και φαντάζομαι ότι το να διευθύνεις αυτό το περιοδικό με αυτές τις απαιτήσεις και με ένα κοινό το οποίο ήξερα ότι το περιμένει πάρα πολύ. Μήπως θα πάω στο Λάκκο με τα φίδια?
Ναι. Φοβόσουν περισσότερο εσένα ή φοβόσουν τι θα πει ο κόσμος?
Το τι θα πει ο κόσμος, να σου πω την αλήθεια, ήξερα ότι θα γυρνούσαν και θα λέγανε ποια είναι αυτή. Είναι δεδομένο. Ποιο μέσο έχει? Ποιο ξέρει και τη βάλαν σε αυτή τη θέση? Ναι, όλα αυτά τα περίμενα όταν τα λέγανε.
Ήμουνα κι εγώ μία από αυτές.
Εντάξει, είναι λογικό.
Αλλά χρειάζεται.
Όταν ξαφνικά βλέπεις ένα όνομα και λες, okay, ποια είναι αυτή?
Ναι.
Και αυτή τι σχέση έχει?
Ναι.
Είχα διαβάσει ένα καταπληκτικό tweet
που
έγραφε ένας «Τώρα είμαστε με τα καλά μας, 29 χρονών, δικηγόρος με εμπειρία στο PR, καλά κρασιά». Και λέω, okay,
ελληνική.
Ναι, εκεί ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο εμένα με σόκαρε.
Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση σε αυτό που λες.
Ναι.
Έχουμε μια κοινή φίλη, δεν έχει νόημα να πω το όνομά της, η οποία όταν είχα όλα αυτά, τα ποια είναι η θάλια, και εγώ που έχω φάει τα νιάτα μου στα περιοδικά, γιατί να μην μπορώ να γράψω έστω κάτι, να είμαι εκεί. Μου είπε ότι χρειάζεται να μιλήσει ένα δευτερόλεπτο μαζί τη και θα καταλάβει γιατί είναι η θάλια. Το επιβεβαιώνω αυτό.
Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Εγώ ξέρω ότι είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο, αν μου δώσει κάτι, θα βάλω όλη μου την ψυχή για να μην σε απογοητεύσω.
Μου είπε ότι είσαι σφουγγάρι, μαθαίνει γρήγορα, παραδέχεσαι τα λάθη σου.
Πάντα.
Και θέλει να είσαι πάντα η καλύτερη σε αυτό που κάνει. Δηλαδή, αν δεν πάρει αυτό που θέλει, δεν θα πα σπίτι σου να κοιμηθεί.
Όχι. Αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ψυχοσωματικά πάνω μου. Αλλά θα σου είμαι πολύ ειλικρινής. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Όταν άρχισα να μπλέκω με αυτό και να ξεκινάει το περιοδικό, έλεγα όχι, αυτό το οποίο πίστευες με τελικά αυτό που είναι, είναι η μέρα και η νύχτα. Είναι 10 φορές πιο δύσκολο.
Σκέφτηκες ποτέ να...
Ναι, εννοείται.
Εγκαταλείψεις,
ναι, εννοείται,
το πλοίο.
Εννοείται. Ειδικά στην
αρχή. Τι σε κράτησα?
Νομίζω ότι αυτό που με κράτησε ήταν ότι πραγματικά αγαπούσα πάρα πολύ αυτό το brand. Και πραγματικά θεωρούσα ότι είναι άδικο να λένε όλα αυτά τα πράγματα για σένα. Και μήπως καταφέρεις με τη δουλειά σου και τους αποδείξεις το αντίθετο. Και θεωρώ ότι κάναμε μια πολύ καλή δουλειά ως τώρα.
Τεύχος με το τεύχος,
ναι,
έχετε κάνει
σαφέστατα.
Θαύματα.
Δηλαδή, ποτέ δεν μπορείς να κρίνεις. Ναι, είχα ακούσει πάρα πολύ άσχημα λόγια να λένε το πρώτο τεύχος δεν διαβάζεται και τι χάλια είναι αυτή η εκτύπωση και αν εξαιρέσεις το cover story δεν έχει να μας πει τίποτα μέσα. Και το έφερα πολύ βαρέως. Γιατί ήταν κάτι το οποίο το είχαμε δουλέψει πάρα πολλούς μήνες.
Εσείς είσαστε μεγάλη ομάδα στη Vogue?
Κοίτα, είναι ανάλογα το πώς ορίζεις τη μεγάλη ομάδα. Σε σχέση, ας πούμε, με την Αμερικάνικη. Όχι.
Ελληνική αγορά. Θέλω εδώ να έχει χώρο για μένα, κατάλαβες?
Μπορεί να είσαι ευπρόσδεκτη όποτε θέλεις. Θα συζητάμε το πρωί στο βράδυ για beauty.
Θέλω, ναι. Πες μου λίγο για την ομάδα σου.
Νομίζω ότι πραγματικά το είχε πει η Άννα Γουίντουρ πολύ καλύτερα από μένα, ότι δεν είσαι τίποτα χωρίς την ομάδα σου.
Όπου Άννα Γουίντουρ, γιατί θα την ακούσετε πολύ παρακάτω, κρατήστε ότι είναι η θρηλυκή διευθύντρια της Αμερικάνικης Vogue.
Και το πιστεύω, ο πιο brilliant άνθρωπος στον κόσμο να είσαι, ο καλύτερος leader, το πιο έξυπνο μυαλό από όλα, εάν δεν έχεις τους ανθρώπους οι οποίοι και σε στηρίζουν και είναι και φανταστικοί σε αυτό που κάνουν και το αγαπάνε τόσο πολύ όσο εσύ, νομίζω ότι μόνο θετικά αποτελέσματα μπορείς να έχεις. Δηλαδή, όταν βλέπω τη Βασιλική με το πώς παθιάζεται με μια καινούργια κυκλοφορία και θέλει να έχει πρώτη τις εικόνες, να κάτσει να το γράψει, ανταλλάσσουμε μηνύματα στο Instagram 3 ώρα το βράδυ και τη στέλνω «Το είδες αυτό το λανσάρισμα?» και μου απαντάει «Ναι, έχεις δει εσύ αυτό?» Βλέπω ότι δεν είναι μόνο η δουλειά η οποία είναι, ξέρεις, από τις 12 μέχρι τις 8. Για μας είναι όλη την ημέρα και το αγαπάμε όλο. Ο art director μου, ο Διονύσης, ο οποίος μπαίνει σε μια διαδικασία να κάθεται κάθε μέρα και να μου λέει θέλω να σου δείξω αυτό το καινούριο το έντυπο που έχει βγει, που είναι μια φανταστική φωτογράφηση και νομίζω ότι και αυτός ο φωτογράφος είναι... ψάχνονται συνέχεια και το αγαπάνε πάρα πολύ. Και είναι μια ομάδα η οποία έχουμε Generation Z, έχουμε Millennials, έχουμε Boomers, δηλαδή έχουμε...
Έχετε, ναι.
Είναι μια ευρία γκάμα που θεωρώ ότι βοηθάει πλήρης. Πολύ και στη φωνή που θα έχει το περιοδικό.
Ναι. Ανάμεσα στις δύο εκδοχές της Vogue υπάρχει η έντυπη μορφή και υπάρχει και η digital. Έχεις κάπου αδυναμία?
Κοίτα, θα σου πω ότι εγώ πάντα αγαπούσα πάρα πολύ τα έντυπα. Mm. Πάρα πολύ. Δηλαδή είμαι από τους ανθρώπους που αγοράζουν μανιωδώς περιοδικά.
Ξένο τύπο τα τελευταία χρόνια.
Πολύ, πολύ, πολύ. Πάντα αγόραζα περιοδικά. Δηλαδή ακόμα και τώρα τα αγόραζα τα περιοδικά.
Και εγώ είμαι από αυτές.
Πολύ. Το αγαπώ. Επίσης αυτό το οποίο είχα από πολύ μικρή ήταν ότι εντυπωσιαζόμουν πάρα πολύ από τους συντάκτες. Δηλαδή έψαχνα να βρω συγκεκριμένο συντάκτη. Δηλαδή αν μου άρεσε η γραφή σου, θα έψαχνα να βρω την Κορίνα το επόμενο άρθρο της. Ξανά και ξανά και ξανά.
Αυτός είναι ένας στόχος για τη Vogue. Δηλαδή θέλεις να έχεις τέτοιους συντάκτες.
Μα το έχω πει. Ήταν το πρώτο, φυσικά, ήταν το πρώτο πράγμα που είχα πει στην ομάδα μου. Είναι αυτό, ο καθένας από εσάς. Είναι ένα brand. Ναι. Είναι το brand του εαυτού του. Πρέπει να το καλλιεργήσεις πάρα πολύ καλά. Πρέπει να έχεις τη δική σου μοναδική γραφή. Και έχεις πλέον το κοινό σου. Γιατί ασφαλώς όλοι παγόμαστε σε μια πολύ μεγάλη ομπρέλα όπως είναι η Vogue. Αλλά ο καθένας έχει τη δική του φωνή.
Θα λέει εσύ είσαι hands-on σε όλα τα θέματα, δηλαδή θα κοιτάξεις.
Θεωρώ ότι οποιοδήποτε διευθυντής πρέπει να κάτσει και να ελέγξει στο τέλος τα πάντα. Mm. Αλλά προφανώς και η ίδια μου η ομάδα έχει μια απόλυτη ελευθερία. Γιατί όταν κάνεις ένα κομμάτι το οποίο είναι τόσο δημιουργικό σαν το δικό μας, δεν μπορείς τώρα να κάτσεις και να πεις στον άλλον: όχι, μη φωτογραφήσεις έτσι, πάνε λίγο την κάμερα. Δεν είναι και αυτή η δουλειά μου.
Ναι. Έχεις εμπιστοσύνη στους ανθρώπους.
Προφανώς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν τόσα χρόνια. Και για να έχω επιλέξει έναν άνθρωπο να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, μου έχει αρέσει η δουλειά του ακριβώς έτσι όπως είναι. Το να πάω εγώ να την αλλάξω είναι αστείο. Και δεν θα έχει και στο τέλος το αποτέλεσμα το οποίο εμένα μου άρεσε εξ αρχής αυτόν τον άνθρωπο. Προφανώς και πρέπει να τους εμπιστευτείς. Και εννοείται ότι όταν κάτι δεν θα σας αρέσει, θα πας και θα το συζητήσεις. Εμένα δεν μου αρέσει έτσι όπως είναι. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που το έκανες έτσι. Και μπαίνεις σε ένα δημιουργικό διάλογο. Κάποιες φορές έχουν δίκιο αυτοί, κάποιες φορές έχω δίκιο εγώ. Το βρίσκουμε.
Αλλά γνωρίζεις όμως τα λάθη σου ή την...
Κανείς δεν είναι λάθος. Ναι. Κανένας όμως. Και κανείς δεν μπορεί να γυρίσει και να πει ναι, εγώ τα ξέρω όλα, εγώ είμαι ο τέλειος και... Κάνει συνέχεια λάθη.
Ναι.
Όλοι κάνουμε συνέχεια λάθη. Ο σκοπός είναι να το παραδέχεσαι, να το διορθώνεις και να προχωράς.
Ναι. Μεταξύ μας τώρα με το χέρι στην καρδιά.
Με το χέρι στην καρδιά.
Αισθάνθηκες ποτέ η Άννα Wintour?
Α, καλά, σε καμία περίπτωση όχι. Όταν ειδικά την έχεις γνωρίσει αυτή τη γυναίκα.
Καταλαβαίνω πώς είναι να μιλάς μαζί της στο τηλέφωνο, να ανταλλάσσεις mail. Η πρώτη σου επαφή ήταν με αφορμή τώρα
όχι.
Πιο παλιά?
Μου είχε κάνει φανταστική εντύπωση γιατί όταν ξεκινούσαμε την Vogue, αυτό που μας είχαν προτρέψει από την Condé Nast είναι να πάρουμε όλες τις εκδόσεις και να βλέπουμε τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει και πώς θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε. Εγώ θυμόμουν ότι είχα δει στα 125 χρόνια που είχε κάνει ένα συλλεκτικό τεύχος η Αμερικάνικη ότι ήθελα να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Οπότε είχα ζητήσει από την Αμερική να μου στείλει το συλλεκτικό τεύχος. Και ξαφνικά μου το στέλνουν μετά από 3-4 μέρες, το ανοίγω και βλέπω μία κάρτα από την Anna Wintour η οποία έλεγε «Best of luck». Και μου είχαν κοπεί τα πόδια.
Ναι.
Εντάξει, θεώρησα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν μάλλον κάποια γραμματέα η οποία το κάνουν έτσι.
Ναι.
Γιατί αυτό είναι το σωστό, έτσι πρέπει.
Ναι.
Ήταν λίγο PR.
Παρ' όλα αυτά, ναι, ήταν ένα τρίαμος μέσα σου.
Θα σου πω ότι λέω ότι okay, εγώ προέρχομαι από την επικοινωνία. Πάντα όταν μου στέλνουν κάτι, πρέπει να απαντάω. Και μπήκα στη διαδικασία να τη στείλω ένα mail για να τη πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαίνει πάρα πολλά για μένα.
Πόση ώρα σου πήρε να το γράψω αυτό το mail?
Δεν διανοείς, έτρεμα τα δάχτυλά μου εκεί πέρα, πληκτρολογούσα, έσβηνα, λέω, είσαι σοβαρή τώρα στην Anna Wintour, θα στείλεις εσύ?
Θα στείλεις, μπράβο.
Έστειλα, γιατί λέω, στο τέλος της ημέρας δεν κάνω κάτι κακό. Λέω ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος μου έδωσε κάποιες ευχές. Και όταν μου έρχεται η απάντηση την επόμενη μέρα.
Mail από την
Anna. Πηγαίνω στα εισερχόμενα και βλέπω Anna Wintour και λέω, μάλλον δεν βλέπεις καλά.
Ναι.
Και ξαφνικά μου λέει, σε ευχαριστώ πολύ, θα χαρώ πάρα πολύ να γνωριστούμε από κοντά την επόμενη φορά σε μια εβδομάδα μόδας. Και εκεί είναι που μου κόβονται τα πόδια. Πέρασε κανένας μήνας, ήμουνα στο Μιλάνο και είχαμε το τρομοκρατικό χτύπημα στην Καθημερινή.
Α, αυτό, ναι.
Παίρναμε συνέχεια τηλέφωνο να ρωτήσουμε πώς είναι η κατάσταση, γιατί μου είχαν στείλει φωτογραφίες από το γραφείο μου που είχαν σπάσει τα τζάμια. Γινόταν ένας πανικός, έβλεπα συναδέλφους να ποστάρουν συνέχεια φωτογραφίες Και λέω, Χριστέ μου, τι έγινε τώρα. Ευτυχώς μας διαβεβαιώσαν ότι όλα ήταν καλά. Και το ίδιο βράδυ μου έρχεται mail πάλι από την από τη Winter και μου λέει ότι μάθαμε τα νέα και ελπίζουμε ότι είσαι καλά, ότι είναι η ομάδα σου καλά, ότι ό,τι χρειαστείτε από τη Νέα Υόρκη θα το έχετε από μας, απλά πείτε το και εμείς είμαστε εδώ. Και το βρήκα τόσο συγκινητικό, ένας άνθρωπος σαν κι αυτήν, τέτοιου βεληνικούς, ναι, να μπει σε μια διαδικασία και να ασχοληθεί με μένα που κυριολεκτικά δεν με ήξερε,
ναι,
δεν με είχε δει ποτέ της. Okay, με κάτι το οποίο έγινε στην Αθήνα, στην άλλη άγκρη. Mm. Είχε βγει ότι δεν υπήρχαν πουθενά ούτε θύματα ούτε τίποτα. Απλά παρόλα, ναι, αυτά ήταν κάτι που ήταν σοκαριστικό για όλους μας. Και μπήκε στη διαδικασία να μου στείλει αυτό το mail. Και λέω, τι γυναίκα είναι αυτή.
Ναι, πραγματικά.
Και το έστειλα στο γραφείο και λέω ότι θέλω να ξέρετε ότι ρωτάνε ακόμα και από την Αμερική αν είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Το οποίο η ομάδα το χάρηκε πάρα πολύ. Και μετά από 2 μήνες συναντηθήκαμε στο Παρίσι. Ζήτησε να με δει.
Έτρεμες πάλι.
Όχι έτρεμα. Καταρχήν, εγώ γενικά ντύνομαι
αρκετά. Το λες και έχω πάθει.
Ναι, ναι, ντύνομαι αρκετά σκουρόχρωμα. Ναι. Οπότε ήμουν με μία στυλίστρια εκεί πέρα. Μου λέει, γιατί μου λέει τρέμεις. Λέω, γιατί θα δώσω 2 ώρες στην Winter και τρέμω, λέω πραγματικά. Μου λέει, και είσαι ντυμένη μέσα στα μαύρα.
Έλα, ντε.
Λέω, ναι, έχεις δίκιο. Τώρα συχαίνεται και αυτή το μαύρο. Τι να κάνω, να τρέξω πίσω στο ξενοδοχείο, να αλλάξω. Τι λέω, έχω κάποια μπλε να βάλω, να βάλω τα μπλε. Γελούσε η γυναίκα. Οπότε, αφού έκανα 5 ώρες να αποφασίσω τι θα βάλω στο τέλος.
Τι φόρεσες, για πες μας αυτή τη μεγάλη συνάντηση.
Καλά, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό. Έβαλα όντως μία μπλε φούστα που ήταν. Ζούσε εντυπώνει, ήταν με κάτι χρυσά και εντύματα. Από πάνω είχα βάλει ένα λευκό σερτ. Και από πάνω το παλτό. Δηλαδή ήμουν πάρα πολύ modest.
Ναι,
και αυτό,
ναι,
ήθελα να βγει εκεί,
ναι,
πέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά από πάνω μέχρι κάτω με Greek designers. Οπότε σε περίπτωση που με ρωτήσετε οτιδήποτε, να έχω να γυρίσω και να πω ότι φοράω αυτό, αυτό,
ναι,
αυτό.
Ναι,
έχουμε μια πολύ καλή παραγωγή Ελλήνων σχεδιαστών. Και όντως ρώτησε. Γιατί είναι αυτή η γυναίκα η οποία θέλει να μάθει τα πάντα. Κοίτα, έτρεμα πάρα πολύ. Το γυαλί δεν το έβγαλε σχεδόν καθόλου. Το οποίο, ξέρεις, είναι, το βλέπεις στην τηλεόραση,
ναι,
και λες ότι, α, οκ, okay,
ναι,
ναι, είναι μία περσόνα που,
ναι,
όταν της μιλάς και σε, ναι, τέτοια απόσταση και φοράει τα γυαλιά. Εγώ αισθάνθηκα φοβερά αμήχανα, γιατί δεν ήξερα πώς αντιδράει στην πραγματικότητα με αυτά που λέω. Και ήταν πάρα πολύ γλυκιά, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά την ενδιαφέρει να κάτσει και να ρωτήσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, μου έλεγε, ξέρω τι είχε γίνει στην Ελλάδα, ξέρω για τα μνημόνια, ξέρω για το bailout agreement. Ξέρει τα πάντα.
Ναι.
Μου λέει, διάβασα πολύ και για σένα. Και την ώρα που σου λέει αυτή η γυναίκα ότι εγώ διάβασα για σένα.
Ναι, η διευθυντή. Η...
Ναι, αλλά ξέρεις, μπήκε σε μια διαδικασία που δεν το χρειαζόταν στην πραγματικότητα. Θα μπορούσε, ναι, απλά να με είχε συναντήσει, να μου πει, χάρηκα πολύ για τη γνωριμία, καλή επιτυχία, ναι, είμαστε δίπλα σου. Δεν έκανε αυτό στην πραγματικότητα. Είχε μπει στη διαδικασία όντως να διαβάσει.
Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκες εσύ από τη χαρά σου. Δηλαδή, νομίζω
όχι,
ότι.
Όχι, θέλετε. Πετούσα, το συζητάς. Είχα πάρει τους τρεις κολλητούς μου και τους έλεγα, δεν το πιστεύω. Τη γνώρισα από κοντά και είναι πάρα πολύ καλή και δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος λέει ότι είναι ψυχρή. Είναι πολύ επαγγελματίας. Είχα ενθουσιαστεί, νομίζω.
Σου έχει δείξει μια φοβερή. Μια συμπάθεια, να το πω έτσι, δεν ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι και εγώ, αν ήμουν στη θέση σου και είχα ακούσει όλη αυτή την αρνητική κριτική, και είχα έναν άνθρωπο στην Αμερική που την λένε Άννα Winter, νομίζω ότι.
Δεν θα στο κρύψω. Ήταν αυτό το οποίο με κράτησε αρκετά. Με κράτησε πολύ.
Βέβαια, κάτι είδα αυτή η γυναίκα σε.
Ειδικά στην αρχή, όταν άκουγα όλη αυτή την αρνητική κριτική και όλοι με σχολιάζανε χωρίς κανένας να με ξέρει.
Κανένας.
Κανείς δεν ήξερε ούτε ποια είμαι, ούτε τι άνθρωπος είμαι. Αν είμαι σκύλα, αν είμαι γλυκιά, αν είμαι... Τίποτα, κανείς.
Τίποτα, ναι.
Ήτανε για μένα, ξέρεις, έλεγα, okay, εσύ θα προσπαθήσεις, θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς, αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι τόσα χρόνια σε αυτόν τον κύκλο.
Ο άνθρωπος.
Ναι, είναι ο άνθρωπος που εσύ τη θαύμαζες χρόνια, γιατί πάντα θεωρούσες ότι αυτή είναι πολύ πετυχημένη σε αυτό που κάνει. Και αρκετά παρεξηγημένη, γιατί ακριβώς επειδή ήταν η γυναίκα, όλοι λέγανε ότι κοίτα που είναι η μυστήρια, που είναι η απόμακρη. Αν ήταν ένας άντρας, δεν θα γινούσαν ποτέ να λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ξέρεις, τουλάχιστον αυτό με κρατούσε πολύ. Το γεγονός ότι υπήρχε μια γυναίκα η οποία. Τουλάχιστον φαινόταν στην αρχή ότι θέλει να το στηρίξει αυτό.
Ναι.
Και τελικά όντως το απέδειξε ότι μας στήριξε μέχρι τέλους. Οπότε την επόμενη φορά που την είδα, είχε βγει ήδη το περιοδικό. Είχε δει το εξώφυλλο. Ήμασταν στο Παρίσι. Είχε κατεβάσει τη γελιά της και μου λέει: The first cover is iconic. Οπότε τη στιγμή που είπε Iconic, ήταν το εξώφυλλο που ήταν η Μπέλα το κοντινό και τα αγάλματα. Και λέω, εντάξει, τουλάχιστον έχεις αυτό το feedback ως πρώτο, θα πάει καλά.
Ναι, βέβαια.
Και όντως ήταν ένα εξώφυλλο το οποίο πήρε τις καλύτερες κριτικές.
Υπέροχο.
Καλά, μην φανταστείς, υπήρχε άνθρωπος του χώρου, ο οποίος με έπιασε κάποια στιγμή σε ένα event και μου γύρισε και μου είσαι και μικρή και κοπέλα. Τι παλιακά πράγματα είναι αυτά που έχεις κάνει.
Η Μπέλα Χαντί.
Και του λέω ότι ξέρεις, γιατί είναι παλιακό. Ναι. Και μου λέει, τι πήγες και έβαλες στην αρχαία Ελλάδα. Και λέω,
μάλιστα.
Ξέρεις, ήταν όλο το κόνσεπτ ότι αγκαλιάζεις το παλιό και έχεις το βλέμμα στο μέλλον. Ενώ ότι ο καθένας μπορεί να κάτσει και να το δει με πολύ διαφορετικούς τρόπους και ο καθένας μπορεί να πίστευε ότι θα το έκανε καλύτερα ή θεωρήσει ότι μπορούσε να έχει κάποια καλύτερη ιδέα.
Ναι.
Προφανώς. Αλλά εμείς αυτό κάναμε.
Βρε, θα ήθελα να σου πω κάτι. Εγώ λατρεύω το χώρο της μόδας, αν και είμαι beauty addict. Αλλά θεωρώ ότι η μόδα γράφει ιστορία, ορίζει πράγματα, ναι. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι για να νιώθουμε εμείς καλύτερα. Δηλαδή όλα αυτή.
Μα αυτό είναι.
Δεν ξέρω, γι' αυτό και ποτέ μου δεν ήθελα να γράφω κείμενα μόδας, γιατί έπρεπε να μπω σε μια γλώσσα γραφής που γελούσα εγώ ίδια με αυτά που έγραφα. Η μόδα είναι η χαρά της ζωής για,
μα
για μένα.
Χαρά
αυτό
της
είναι,
ζωής.
Είναι εκεί για να περνάς κάποια μηνύματα, ναι. Αλλά θες να περνάς καλά, να αισθάνεσαι όμορφα. Δεν είναι κάτι άλλο.
Καθόλου. Κοίτα, η μόδα μπορεί να περάσει πολύ δυνατά μηνύματα και έχει περάσει πολύ δυνατά μηνύματα. Πρέπει να τα σερβίρεις με το σωστό τρόπο, με το να δείξεις ότι στην πραγματικότητα δεν πρέπει να είναι κάτι καταπιεστικό. Και δεν θέλουμε να είμαστε ένα περιοδικό το οποίο είναι καταπιεστικό. Δεν θα σου πω εγώ τι θα κάτσεις και θα βάλεις. Εγώ θα γυρίσω και θα σου πω ότι ναι, αυτή είναι η τάση. Εσύ μπορείς να το βάλεις με τον τρόπο που εσύ θα αισθάνεσαι καλά. Και σταμάτα να πιστεύεις ότι είσαι λίγη, επειδή πρέπει να έχεις στο μυαλό σου την εικόνα που είχες πάντα λόγω των περιοδικών και λόγω της τηλεόρασης. Photoshop παντού, υπέροχες επιδερμίδες, καταπληκτικά μαλλιά. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Ναι, προφανώς και η μόδα ήταν κομμάτι του προβλήματος όλο αυτό το πράγμα. Όλοι θέλουν να παρουσιάζουν το τέλειο. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η εποχή που ο κόσμος δεν ζητάει το τέλειο.
Ναι.
Και δεν το πιστεύει το τέλειο και έχει κουραστεί από το τέλειο. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Είναι μάταιο το να το
αναζητάς. Είναι μάταιο. Και νομίζω ότι πια και από την Αμερική έρχεται αυτή.
Δηλαδή, ναι, ξεκάθαρα.
Το να είσαι ανθρώπινος, να είσαι ο εαυτός σου.
Και αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό.
Εσύ από το πρώτο εξώφυλλο, Θάλια, που είδαμε την θεά Μπέλα Χαντίντ.
Είχαμε
αυτή τη. Πες μου λίγο. Πώς είναι η Μπέλα Χαντίντ από κοντά. Μπέλα Χαντίντ, η αδερφή της Gigi Χαντίντ, δύο Χαντίντ δηλαδή, οι οποίες είναι στην κορυφή της λίστας των top model αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη.
Ήταν, καταρχήν είναι πολύ νέα, είναι 22 χρονών, κάποια στιγμή μέσα στη φωτογράφηση, αυτή κρύωνε πάρα πολύ.
Συγγνώμη, η φωτογράφηση έγινε εδώ.
Η φωτογράφηση έγινε εδώ πέρα, έγινε στην Αθήνα.
Είχε.
Το κόνσεπτ ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν ότι εμείς θέλαμε να το κάνουμε στην Ίδρα. Το εξώφυλλο ότι θα ήταν ένα καραβάκι και αυτή θα φορούσε ένα πολύ μακρύ φόρεμα και ουσιαστικά θα ξεκινούσαμε το ταξίδι μας. Αυτό ήταν το αρχικό
ωραίο
εξώφυλλο.
Concept.
Πάρα πολύ ωραίο. Αν δεν είχε αποφασίσει ο καιρός να μας τα χαλάσει και αρχές Μαρτίου να χιονίζει στην Αθήνα.
Ήταν όλα υπέροχα στην αρχή.
Και καταστρέφεται όλο αυτό
όλο
το κόνσεπτ δύο μέρες πριν τη φωτογράφηση.
Όπου αξίζει να μας πεις ότι όταν μιλάμε για ονόματα όπως η Μπέλα Χαντίντ δεν είναι καθυστέρησε άλλη μια μέρα, μην άλλη μια μέρα μαζί μας για να φτιάξει ο καιρός.
Σε καμία περίπτωση δεν έχεις τέτοιο.
Ναι.
Εάν δεν, είναι,
χρόνο
δεν
είναι,
είσαι έτοιμος,
ναι.
Σηκώνεται και φεύγει.
Ναι.
Είναι τόσο απλό για αυτή.
Ναι.
Και είναι λογικό, είναι επαγγελματίας.
Οπότε αφού παθαίνετε το εγκεφαλικό με τον καιρό, τι
έχω
κάνετε.
Έχω πάθει 15 εγκεφαλικά τουλάχιστον.
Ναι.
Ο φωτογράφος μου λέει ότι καταλαβαίνεις ότι αυτό πρέπει να γίνει σε στούντιο. Του λέω, δεν είσαι σοβαρός που θα γίνει
ναι.
Στο στούντιο. Θα βγάλω εγώ πρώτο εξώφυλλο σε στούντιο όταν όλος ο κόσμος περιμένει να δει Ελλάδα.
Ναι.
Μου λέει, μην ανησυχείς. Έχω έναν καταπληκτικό set designer ο οποίος θα έρθει και θα στο μεταμορφώσει τελείως.
Σε δύο μέρες.
Του λέω, πόσο καταπληκτικός είναι. Μου λέει, είναι τόσο καταπληκτικός που θα το κάνει σε δύο μέρες. Λέω, φέρ τον
ναι.
Τώρα, χθες φέρ. Και έρχεται ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν όντως φανταστικός, και μας λέει, πού μπορούμε να έχουμε αγάλματα. Του λέω, τι εννοείς αγάλματα. Μου λέει αγάλματα, δεν μπορώ να νοικιάσω αγάλματα. Του λέω όχι, προφανώς.
Καριάτιδες από το Λονδίνο.
Ναι, δεν μπορώ ούτε να τις φέρω από το Λονδίνο.
Ναι.
Μου λέει σχολή καλών τεχνών. Λέω κάτσε να κάνω μία επικοινωνία. Οι άνθρωποι ευτυχώς μας τα δώσανε. Έφτιαξε και ο ίδιος αγάλματα. Είναι τόσο καταπληκτικός. Έκανε μέσα σε δύο μέρες αγάλματα. Και καταφέραμε και βγάλαμε αυτή τη φωτογράφηση.
Αυτό το υπέροχο εξώφυλλο για εμένα.
Και για μένα. Ήταν ένα εξώφυλλο το οποίο για μένα ήταν. Και δεν στο λέω επειδή το δημιουργήσαμε ως ομάδα.
Το χάζευα και το έχω ακόμη.
Το αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι μου είναι πολύ δύσκολο να αγαπήσω άλλο εξώφυλλο πιο πολύ από αυτό. Και πραγματικά θεωρώ ότι το κλικ αυτού του ανθρώπου με αυτό το μοντέλο ήταν κάτι αδιανόητο.
Εγώ όμως βρήκα τρομερά ευφυές. Το αγαπημένο μου εξώφυλλο μέχρι τώρα είναι Λάνθιμος.
Ήταν κάτι unexpected.
Ήταν βόμβα, δεν το περίμενα με τίποτα. Είδα τη διαφήμιση και λέω: εντάξει, θέλει να μας τρελάνει η Θάλια, η Καραφιλίδου. Από το πουθενά δηλαδή, δεν θα το σκεφτόμουν.
Αγαπάμε τους σκηνοθέτες, το βλέπεις.
Το βρίσκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι δημιούργησε και ένα trend, γιατί όρισε και ένα τρόπο φωτογραφικό.
Πολύ.
Ο οποίος υιοθετήθηκε από τους φωτογράφους, όχι μόνο τους εγχώριους, μέσα σε ένα βράδυ.
Πολύ σύντομα έγινε όλο αυτό. Απλά μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί η οπτική του
Λάνθιμου. Πώς το σκέφτηκες? Δηλαδή, πώς?
Δεν θα σου πω, δεν θα πάρω τα credit γι' αυτό, γιατί δεν ήταν δική μου σκέψη. Ήταν τότε που ο Λάνθιμος ακουγόταν πάρα πολύ, γιατί ήταν υποψήφιος για όλα τα Όσκαρ. Είχαμε πει ότι θα ήταν καταπληκτικό να κάνουμε κάτι μαζί του. Και γυρνάει κάποια στιγμή ο managing editor του περιοδικού, ο Γιώργος, και λέει: μήπως να του προτείνουμε να κάνει κάποια φωτογράφηση. Και του λέω: είσαι σίγουρος? Μου λέει: είπε, δεν είδες το W που το έκανε? Λέω: ναι, το είδα, αλλά μην ξεχνάς ότι στο W ήταν η Emma Stone. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλανε να προωθήσουν την ταινία τους. Τώρα είσαι πολύ σίγουρος ότι θα δεχτεί για μας?
Ναι.
Και μου λέει: δεν χάνουμε και τίποτα. Του λέω: έχεις δίκιο. Δεν χάνουμε απολύτως τίποτα. Στείλ του την πρόταση και αυτό κάνουμε. Και βγήκε. Βγήκε. Ήταν δύο μέρες πολύ εντατικής φωτογράφησης. Ήταν κανονικά κινηματογραφικό συνεργείο σε όλη την Αθήνα. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απίστευτος. Ξέρει ακριβώς τι θέλει ή ξέρει ακριβώς τι κλικ θα κάνει. Δεν σε ζόρισε καθόλου. Και έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα που έβγαλε.
Νομίζω ότι ήταν πολύ ελληνικό το αποτέλεσμα,
πολύ.
Αλλά με τόσο φρέσκια ματιά. Δηλαδή αυτή είναι η.
Μα αυτή είναι η ελληνικότητα όμως που εμείς την ξέρουμε.
Ναι, η αισθητική, να το επαναλάβετε. Και μετά έκανε και την καμπάνια Gucci.
Μετά έκανε την καμπάνια της Gucci.
Αποκαλύφθηκε αυτό.
Ήταν καταπληκτικό. Νομίζω ότι ο Μικέλε ξέρει πραγματικά να δίνει το καλύτερο creative direction. Ναι. Τώρα, ας πούμε, το Of Course Horse θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες καμπάνιες που έχουν γίνει παγκοσμίως. Τουλάχιστον μπορώ να σου πω ότι μπορεί να είναι και η καλύτερη καμπάνια της δεκαετίας.
Θα συμφωνήσω, νομίζω. Και εγώ είμαι πολύ φαν του οίκου και
πολύ,
του
Μικέλε. Ποτέ, αλλά νομίζω ότι του τέριαξε και πάρα πολύ και ο Λάνθιμος.
Θάλια, είσαι fashion ή beauty addict. Είσαι πιο επιρρεπής στη μόδα ή στην ομορφιά. Δεν χρειάζεται να επιλέξεις. Αλλά πού έχεις μια μικρή αδυναμία. Εγώ ξέρω.
Ναι, εσύ το ξέρεις. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά. Την αγαπούσα από πολύ μικρή. Νομίζω ότι έχω τρελή αγάπη με τα καλλιντικά. Τρελή αγάπη με τις κρέμες. Νομίζω ότι οι κουβέντες οι οποίες κάνω με τη Βασιλική είναι ατελείωτες. Τη μόδα πάντα τη λάτρευα, πάντα διάβαζα τα περιοδικά. Δεν μπορώ να σου πω ότι είχα όλες αυτές τις πληροφορίες που είχα για την ομορφιά. Και μην ξεχνάς και κάτι πιο βασικό, ότι η ομορφιά είναι και λίγο πιο εύκολα προσβάσιμη. Δηλαδή,
βέβαια.
Μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο το να πάρεις μία κρέμα από το να πάρεις ένα σύνολο McQueen. Μην γελιόμαστε. Ναι, το σύνολο McQueen θα το θαυμάζεις, εννοείται. Δεν είναι και το πιο affordable πράγμα που μπορείς να έχεις στην τουλάπα σου. Αλλά πάντα τα ερεθίσματά μου ήταν μπιουτικά. Νομίζω ότι από τη στιγμή που έμπλεξα με το κομμάτι της μόδας, το αγάπησα εξίσου.
Ξύπνησες μια μέρα και ήσουν διευθύντρια της Vogue. Σε έπιασε ένα άγχος ότι πρέπει να αλλάξω την καρταρόπα μου, πρέπει να αλλάξω τα μαλλιά μου, τα φρύδια μου.
Καλεννοείται, τα πάντα.
Λέγε.
Ναι, τι συζητάς τώρα? Καταρχήν, το να πηγαίνεις στο γραφείο και
άλλαξες
να έχω
πράγματα επάνω
ναι,
σου.
Το να έχω το fashion director μου και να μου λέει. Ο Νικόλας.
Ο Νικόλας Γεωργίου.
Νικόλας Γεωργίου, υπέροχος. Μου λέει. Ναι, θα αλλάξουμε λίγο τον ντύσιμο. Ντύνεσαι πολύ νταμέ.
Ντάμε.
Κοίτα, δεν έβγαζα πολύ εύκολα τη δικηγόρο από μέσα μου.
Ναι.
Οπότε ντυνόμουν και αντίστοιχα. Πολύ κουστούμι, πολύ πένσιλ. Και μου λέει, καταλαβαίνεις ότι επίσης είσαι 29 χρονών. Μήπως είναι καιρός να φαίνεσαι όντως 29. Του λέω, έχεις δίκιο, βρε Νικόλα. Θέλω τα φώτα σου. Οπότε νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ το fashion department μας. Πάρα πολύ. Εντάξει, και εννοείται ότι όταν μπλέξεις με το κομμάτι της μόδας, μαθαίνεις.
Βέβαια.
Δεν θα γυρίσω να σου πω εγώ ότι ήμουν η expert σε αυτόν τον χώρο. Δεν ήμουνα. Αλλά είμαι άνθρωπος ο οποίος θα κάτσω και θα το μάθω. Δηλαδή, αν γυρίσεις και μου πεις ότι όντως αυτό ταιριάζει καλύτερα με αυτό, γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο, και εσύ που είσαι μια γυναίκα που έχεις καμπύλες και δεν θέλεις τόσο πολύ να δείχνεις την περιφέρειά σου, είναι καλύτερα το να φοράς τις φούστες που είναι σε A-line. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ και με βοήθησε με το να αισθάνομαι καλύτερα και με τον εαυτό μου και με το πώς κοιτιέμαι στον καθρέφτη. Είναι ωραίο το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να σου πούνε ότι ξέρεις, νομίζω ότι αυτό θα σε κάνει να αισθανθείς και καλύτερα.
Ναι, αλλά ήσουν και εσύ καλοπροαίρετη σε όλο αυτό.
Ναι,
γιατί θα μπορούσες να κουμπωθείς το lawyer look και να μην σε βγάλει και κανένας από εκεί.
Θα μπορούσα. Απλώς είδα ότι όντως είχαν δίκιο.
Ναι.
Ότι έπρεπε να βγω λίγο από την comfort zone μου και να πω ότι okay, ναι, ας το δοκιμάσω.
Ναι. Σε λίγο, και όταν λέμε λίγο εννοούμε πάρα πολύ λίγο, αυτή η υπέροχη συζήτηση με τη Θάλια θα συνεχιστεί. Αλλά πρώτα θέλω να ακούσετε αυτό που έχω να σας πω. Σας αφορά όλους. Το βλέμμα μας είναι η δύναμή μας και αυτό δεν θέλω να το ξεχνάμε. Ο έρωτας, η χαρά, το γέλιο, οι αγωνίες, οι στεναχώρια, όλα αντικατοπτρίζονται στο βλέμμα μας. Γιατί λοιπόν να μην το φροντίζουμε σωστά με την εταιρεία που εισήγαγε για πρώτη φορά τις κρέμες ματιών στα φαρμακεία? Λέω να αντιστρέψουμε τα στατιστικά που θέλουν εμάς τις γυναίκες να περιποιούμαστε την ευαίσθητη περιοχή των ματιών λιγότερο και με λάθος προϊόντα. Τι λέτε? Τα εργαστήρια της Lierac έχουν τις τέλειες προτάσεις για όλα τα θέματα που μας απασχολούν γύρω από την περιοχή. Ρητίδες, κατακράτηση, σακούλες, μαύροι κύκλοι, προστασία από το μπλε φως. Αλήθεια, το ξέρατε ότι βιολογικά η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι κατά 10 χρόνια μεγαλύτερη από το υπόλοιπο πρόσωπο? Μήπως ήρθε η ώρα να φροντίσουμε το βλέμμα μας αποτελεσματικά με τις πιο απολαυστικές συνθέσεις? Μπείτε τώρα στο www.lierac.gr και ενημερωθείτε για όλες τις προτάσεις σε κρέμες ματιών που έχει να μας προσφέρει και στο Instagram στο lierac_ellas για να δείτε τη φροντίδα των ματιών αλλιώς. Αφού το είπαμε, το βλέμμα μας είναι η δύναμή μας. Ας το εκμεταλλευτούμε. Έχει σχεδόν μια, με πολύ συμπάθεια το λέω, αιμονή που εγώ το
βρίσκω
λίγο, γιατί όλοι έχουμε αιμονές με πράγματα. Ντύνεσαι πάρα πολύ με Έλληνες σχεδιαστές και με κάποιους πολύ...
Πολύ.
Έχουμε καταλάβει ποιοι είναι αυτοί που είναι οι αγαπημένοι σου. Ταυτίζομαι απόλυτα μαζί σου, γιατί θεωρώ ότι
κάνουν και... Το αγαπώ πολύ. Δηλαδή υπάρχουν όντως οι σχεδιαστές Έλληνες, οι οποίους αγαπάω πάρα πολύ.
Το κάνεις επειδή είσαι διευθύντρια της Vogue ή θα το έκανες και ως Θάλια στη ζωή σου? Το να φοράς ελληνικά μπραντς.
Πολύ απλά. Ζουσέν Διόν και Στέλιο Κουδουνάρη φορούσα από το 2013. Δηλαδή φορούσα χρόνια. Εντάξει, δεν έπαιρνα προφανώς όλα αυτά τα ρούχα τα οποία παίρνω τώρα. Γιατί και budget wise, να σου πω την αλήθεια, ήταν κάτι το οποίο ήταν εκτός από το δικό μου price range. Αλλά πάντα το αγαπούσα. Περίμενα να πάνε εκπτώσεις, να αγοράσω το ρούχο το οποίο θα το είχα για πολύ καιρό.
Βέβαια.
Αλλά όχι, αγαπούσα πάντα τους Έλληνες designers.
Τώρα έχεις και το άγχος να ανανεώνεις την καρταρόμπα. Ή θεωρείς ότι πιο έξυπνο από εσένα ίσως θα ήταν να φοράς τα ίδια ρούχα, δηλαδή μέχρι και η Άννα Βίντορ φοράει.
Ναι, εννοείται.
Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε γυρίσει ένα άλλο.
Όχι, δεν έχω καθόλου. Δεν έχω την αιμονή το ότι θα βάλω. Ναι. Το έχω βάλει.
Επειδή
αυτό,
είσαι διευθύντρια τη Vogue, πρέπει να φοράς συνέχεια καινούργια. Έχεις και την πολυτέλεια να φωτογραφίσεις με κάποια ρούχα τα οποία μετά επιστρέφονται.
Ναι, ευτυχώς.
Αλλά θέλω να πω, στη ζωή σου δεν έχεις αυτό το άγχος.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Ότι θα νομίζω σε δει κάποιος.
Νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι έχουμε τη λεγόμενη στολή μας. Ναι. Δηλαδή, όταν εσύ θέλεις να αισθανθείς άνετα, θα βάλεις κάτι πολύ συγκεκριμένο και θα βγεις και θα το φοράς όσφρες. Εγώ μπορώ να φοράω συνέχεια το μαύρο μου το τζιν και ένα μαύρο πουλόβερ από πάνω, συγκεκριμένο, το οποίο με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα. Μπορώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν λοιπόν εγώ θέλω να αισθανθώ πολύ άνετα, ναι, θα πάω και θα βάλω τη στολή μου.
Άρα, περίμενε λίγο, γιατί ήταν μια ερώτηση αυτή. Ποια είναι τα τρία ρούχα που θεωρείς ότι μια γυναίκα θα τη βοηθήσουν όταν έχει έτσι στυλιστικά διλήμματα και...
Εντάξει, για μένα το ένα σιγκάρ μαύρο παντελόνι, που είναι κάτι πολύ βασικό, έτσι κι αλλιώς. Το να επενδύσεις σε ένα πολύ καλό παλτό, δηλαδή καταλαβαίνω ότι το παλτό μπορεί να έχει μια πιο υψηλή τιμή, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο
και
πρέπει...
Και μια
ναι,
ζωή.
Θα σου μείνει για μια ζωή. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα statement κομμάτι. Είναι καλό το να το πάρεις σε ένα χρώμα το οποίο... Είναι πιο basic, δηλαδή να το πάρεις σε ένα καμιλό, σε ένα μαύρο, ακόμα και σε ένα λευκό που δεν το τολμάνε πολλοί Ελληνίδες, αλλά και πάλι θα είναι πολύ ωραίο, σε ένα κόκκινο. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν θα φανώ πάρα πολύ πρωτότυπη. Το little black dress για μένα είναι πολύ βασικό κομμάτι, το οποίο μπορείς όντως να το βάλεις από το πρωί ως το βράδυ. Το πρωί με την πότα και το βράδυ με το τακούνι και έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο στυλ. Είμαι πιο κλασική εγώ, έτσι κι αλλιώς, στο ντύσιμό μου. Απλά έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη στα αξεσουάρ. Δηλαδή,
α, για πες.
Εντάξει, έχω μανία και με παπούτσια και με τσάντες και με κοσμήματα. Θα με δεις δηλαδή ότι εκεί πέρα θα πέσει πρώτα το μάτι μου.
Φέτος, το 20, έχεις αποκτήσει κάποιο κομμάτι σε αξεσουάρ που να δίνει την τελική ωραία πινελιά στο look σου?
Την Gucci, τη Zoomy, την τσάντα σε πράσινο.
Δεν σου μιλάω άλλο. Σε πράσινο.
Ναι, δεν θα σου πω ψέματα. Το κυπαρισί αυτό ήταν καταπληκτικό. Δεν πίστευα κι εγώ ότι θα.
Να το γκουγκλάρετε, να το ψάξετε.
Είναι καταπληκτική τσάντα.
Ναι, θα καταλάβετε γιατί πονάω.
Χωράει τα πάντα.
Ναι.
Είναι πολύ όμορφη. Είναι σε ένα χρώμα το οποίο μπορείς να το κρατήσεις με οτιδήποτε και τελικά πηγαίνει απίστευτα.
Και είναι από Ιανουάριο τη φορά μέχρι Δεκέμβριο, όλους τους μήνες.
Είναι δεδομένο αυτό. Mm. Μα ο σκοπός δεν είναι να αγοράσεις κάτι το οποίο θα το κρατήσεις τώρα τρεις μήνες. Ο σκοπός είναι να πάρεις κάτι και να το λατρεύεις αυτό το κομμάτι, να το κρατάς συνέχεια. Ήμουνα με την Dawn Goodman, τη θρυλική πια διευθύντρια μόδας της Αμερικανικής, μέχρι και πριν από δύο χρόνια. Και μου λέγε: δεν καταλαβαίνω αυτή τη μανία των ανθρώπων να προσκολούνται τόσο πολύ σε μία τάση και το να μην αγαπάνε τα ρούχα τους. Μου λέει: εγώ ντύνομαι ακόμα με ρούχα που έχω αγοράσει το 90. Και σκέψου, το λέει αυτό μία γυναίκα η οποία έχει πρόσβαση στο οτιδήποτε. Ναι. Θα μπορούσε κάθε μέρα, όντως, από το πρωί στο βράδυ να ντύνεται με διαφορετικά ρούχα.
Ναι.
Και οι γυναίκες δεν καταλαβαίνω για ποια είναι αυτή η μονή. Αγοράστε πράγματα τα οποία σας αρέσουν και τα οποία θα μείνουν.
Θα μείνουν, βέβαια. Θα περάσω σε αυτό, είναι το επόμενο κεφάλαιο. Κάπου άκουσα κάτι πολύ ωραίο που λέει ότι μην το ψάξεις πολύ. Μπορείς να φορέσεις ένα ρούχο πάνω από 30 φορές. Ναι. Το έχεις πετύχει.
Είναι αυτό που γράφει η Ντέινα Τόμας στο βιβλίο της Φασιονόπολης. Που λέει ότι όταν θα κάτσεις και θα δεις ένα ρούχο, θα είσαι στο μαγαζί, κοίτα το και πες. Θα το βάλεις τουλάχιστον 30 φορές. Γιατί αν δεν το βάλεις 30 φορές, μην το πάρεις. Mm. Και έχει δίκιο.
Είναι τόσο απλό. Εγώ το βρίσκω πολύ ζεστό και σαν σκέψη όλο αυτό.
Μα, ξέρεις, νομίζω ότι πλέον αν εμείς δεν νοιαστούμε για το περιβάλλον μας, γιατί πλέον τα σημάδια είναι εμφανή και το βλέπουμε από το πιο απλό. Από τη θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή έξω. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάπου μακριά στην Ανταρκτική. Είναι εδώ το πρόβλημα. Και θεωρώ ότι η βιομηχανία της μόδας ήταν ένας πολύ σημαντικός παίκτης σε αυτό το πρόβλημα. Και είναι καιρός η βιομηχανία της μόδας να βοηθήσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
Πατάω πάνω σε αυτό, Θάλια, και θέλω να μου πεις για το μεγάλο στοίχημα που νομίζω ότι το έδωσε η Vogue γενικότερα, αλλά για σένα ήταν αυτό το ή θα καώ στην πυρά ή θα... Εγώ εκεί αναγνώρισα ποια είσαι, γιατί ήμουνα και εγώ στο πλήθος και αναφέρομαι σε αυτό το... Την υπέροχη μέρα που διοργανώσατε, κατάφερες να φέρεις έτσι απλά τη φίλη σου την Άννα στην Αθήνα και κάνατε μια υπέροχη συζήτηση όπου έγινε ευρέως γνωστό τι είναι το sustainability και ποιο είναι το μέλλον της μόδας. Όντως, πια το παίρνω σαν αίσθηση κι εγώ ότι η Vogue δεν ήρθε για να μου πουλήσει ένα κραγιόν ούτε μια τσάντα. Ήρθε για να γίνει, να γίνει αλλαγή αυτή που όλοι θέλουμε, να είναι ένας αρρωγός αυτό.
Εγώ θα σου πω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η πλειοψηφία μας παίρνουν αυτά τα περιοδικά. Εννοείται ότι θέλουμε να δούμε ποιο είναι το κραγιόν το οποίο
φυσικά
μου προτείνει η Βασιλική, ποιο είναι το φόρεμα το οποίο μου προτείνει ο Νικόλας, γιατί αυτοί είναι οι experts στον τομέα τους. Και εννοείται ότι θα το χαρώ και θα το ξεφυλίσω και θα πω πώς να πάω να το πάρω και τελικά αυτή η απόχρωση ταιριάζει και σε μένα πολύ. Αλλά επειδή οι γυναίκες και γενικά οι άνθρωποι είμαστε ολοκληρωμένα όντα και θέλουμε λίγο να θρέψουμε και το μυαλό μας και την ψυχή μας. Αν δεν μιλήσουμε εμείς για αυτά τα θέματα, που είναι ένα περιοδικό το οποίο ευτυχώς έχει μια πολύ μεγάλη κυκλοφορία, το διαβάζει πάρα πολύ κόσμος, χάρη στην εφημερίδα πλησιάζουμε κοινά τα οποία δεν είναι πολύ εύκολο ένα γυναικείο περιοδικό να πλησιάσει, να μιλήσουμε για θέματα τα οποία μας απασχολούν όλους και μην ξεχνάς ότι είναι τα θέματα τα οποία τα συζητάμε έτσι κι αλλιώς μεταξύ μας.
Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό. Πόσους φίλους μας ανάμεσά μας.
Σκέψου κάτι πολύ απλό. Πόσους φίλους μας έχουμε οι οποίοι ανήκουν στην LGBT κοινότητα, πόσο bullying μπορεί να έχουν δεχτεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρουμε ιστορίες συγκεκριμένες και να μην βγαίνει κάποιος να γυρίσει και να το γράψει. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το συναντάμε καθημερινά. Βλέπουμε ανθρώπους δίπλα μας να πονάνε για αυτά τα πράγματα. Ή για την ενδοοικογενειακή βία, ή για το κομμάτι του sustainability. Είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν όλους. Αφού μας απασχολούν, μήπως είναι καιρός να τα γράψουμε.
Ναι. Η Άννα είπε και σε αυτό το συνέδριο, την έχω οικειοποιηθεί, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Δεν θέλω να γίνω γραφική.
Καθόλου.
Απλώς είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο, που εμένα μου έδωσε τρομερή ελπίδα, ότι πρέπει να επιστρέψουμε στους δημοσιογράφους.
Ναι. Γύρισε δηλαδή, και το είπε, πολύ ξεκάθαρα.
Θέλω να
ήρθε
πω ότι
η εποχή που πρέπει να αρχίσετε να λέτε ξανά την αλήθεια.
Αυτό. Ότι... Είναι στοίχημα και για σένα προσωπικό αυτό.
Βρε Κορίνα, εγώ αυτό το οποίο ήμουνα κάθετη εξ αρχής ήταν το ότι σταματήστε πια όλοι να ασχολείστε με τους influencers.
No.
Πραγματικά, σταματήστε το αυτό το πράγμα. Δίνετε φωνή σε ανθρώπους οι οποίοι αυτό το πράγμα το κάνουν ευκαιριακά. Σε περίπτωση που κλείσει το Instagram ή πάει μια άλλη πλατφόρμα, αυτοί οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα μάλλον δεν θα κάνουν τίποτα την επόμενη μέρα. Πληρώνονται πάρα πολλά χρήματα απλά για να σου διαφημίζουν σε κάθε post ένα προϊόν με πολύ φθηνό τρόπο, αν θέλεις τη δική μου προσωπική γνώμη, η πλειοψηφία τους. Και καταλήγεις απλά να σκρολάρεις σε ένα τύπου διαδικτυακό σούπερ μάρκετ που κάθε μέρα απλά τη μία θα σου δείξω μία συγκεκριμένη μπάρα δημητριακών, την επόμενη θα σου δείξω ένα πολυτελές αυτοκίνητο και την τρίτη μέρα θα σου δείξω που πήγα τζάμπα διακοπές.
Συμφωνώ, συμφωνώ. Επειδή αναφέρθηκες στα social media,
Ποια είναι η σχέση σου εσένα? Θέλω να πω ότι ήταν κάτι που πριν να γίνεις διευθύντρια της Vogue σε αφορούσε, μοιραζόσουν, ναι.
Πολύ, πολύ. Κοίτα, δεν θα σου κρύψω ότι από εκεί πέρα που πόσταρα κυρίως τοπία και ταξίδια που έκανα, γιατί το αγαπούσα πάρα πολύ, άρχισε πιο πολύ να ποστάρω για μόδα. Αλλά στην πραγματικότητα όμως είναι ότι άλλαξε και όλη μου η ζωή.
Βέβαια.
Δηλαδή από εκεί πέρα που απλά πήγαινα ταξίδια για αναψυχή και μου άρεσε. Α, πάρα πολύ ωραίο αυτό το τοπίο. Θα το βγάλω μια φωτογραφία, θα το ανεβάσω, θα πάρω 100 like από τους ανθρώπους που με ξέρουν και είναι OK. Ναι, πλέον θα κάτσω και θα ανεβάσω τα show τα οποία βλέπω. Θα έχω κάποια στιγμιότυπα κυρίως από την επαγγελματική μου ζωή. Γιατί εντάξει, τις πολύ προσωπικές σου στιγμές τις ζεις προσωπικά, ναι, όντως το δικό σου χρόνο.
Σκέφτεσαι τι θα ποστάρεις, δηλαδή σε προβληματίζει η αισθητική που θα βγάλεις προς τα έξω και αυτό που θα διαβάσουν από σένα, αυτοί που σε ακολουθούν.
Κοίτα, σαφέστατα είσαι πολύ πιο προσεκτικός. Mm. Δεν νομίζω ότι μπορείς να ανεβάσεις πια ό,τι θα ήθελες ή ότι ξέρεις, εκείνη τη στιγμή μπορεί εγώ να θέλω να ποστάρω μία φωτογραφία με άλλους τρεις φίλους μου που είμαστε έξω. Και λες, όχι, γιατί τώρα αυτό είναι αρκετά προσωπικό κομμάτι, μήπως δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και επίσης μην ξεχνάς ότι σε ακολουθούν και άνθρωποι με τους οποίους δουλεύεις μαζί, άνθρωποι οι οποίοι είναι από το εξωτερικό και έχουν παρόμοιο τίτλο με σένα, οι άνθρωποι οι οποίοι τους εκτιμάς. Νομίζω ότι θέλεις να δείχνεις και ένα λίγο πιο σοβαρό προφίλ.
Ναι.
Αυτό. Ενώ ότι δεν είμαι έτσι σε όλη μου τη ζωή, δεν σημαίνει ότι ντύνομαι τέλεια, βγαίνω φωτογραφίες. Απλά αυτό είναι ένα κομμάτι της διαδικτυακής μου ζωής. Δεν είμαι εγώ όμως αυτό.
Ναι. Να σε ρωτήσω, Θάλη, επειδή εγώ το έχω κάνει. Ναι, έχω ανατρέξει σε παρελθόντα χρόνο. Βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν και έχω μπει στο πειρασμό και τα έχω σβήσει.
Α, εννοείται κι εγώ.
Α, είσαι φίλη μου, εντάξει.
Όχι, να σου πω κάτι, δεν θα στο κρύψω αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι σε νοιάζει η εικόνα σου και εννοείται ότι θα κάτσει και θα πει ότι τώρα αυτό αν το δει κάποιο. Τι θα πει για σένα ή πώς θα σε χαρακτηρίσει. Νομίζω ότι αυτές τις ανασφάλειες ειδικά τις είχα πολύ στην αρχή. Μετά, όταν μπήκα στη διαδικασία να λυθώ, είπα ότι. Και τελικά και τι έγινε.
Okay. Ναι.
Άνθρωπος ήσουν, αυτά έκανες. Αυτή είσαι. Οπότε χαλάρωσα και νομίζω ότι τώρα μπορώ να το απολαμβάνω πολύ πιο πολύ από ότι ήμουν στην αρχή τόσο ζορισμένη.
Εσύ τι Instagram λογαριασμούς ακολουθείς? Θέλω να πω ότι πέρα από τη Vogue έχεις κάποιο άλλο ενδιαφέρον. Δηλαδή θα ακολουθήσεις φωτογράφους, θα ακολουθήσεις travelers, θα ακολουθήσεις...
Ακολουθώ κυρίως φωτογράφους, ακολουθώ όλες τις Vogue προφανώς.
Έτσι.
Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς, αλλά το αγαπάω έτσι κι αλλιώς αυτό. Εννοείται ότι ακολουθώ σχεδιαστές. Είναι πλέον η ζωή σου πώς γίνεται και η διαδικτυακή σου ζωή αρχίζει και αποκτά πολύ μεγάλο κομμάτι με την επαγγελματική σου. Τουλάχιστον σε μένα αυτό συνέβη. Mm. Και εννοείται ότι ακολουθώ φανατικά το Allure, οπότε βλέπω και τη Μισελή, τη διευθύντρια του Allure, οπότε βλέπω όλες τις beauty συμβουλές και κατευθείαν πάω και τις κάνω.
Στο είπα, είμαι beauty addict. Για πες μου τα τρία προϊόντα που έχεις πάντα στη τσάντα. Τρία, τέσσερα, πέντε, δεν ξέρω πόσα είναι αυτά. Τι έχεις πάντα στη τσάντα σου για να αισθάνεσαι ότι και να προκύψει κάτι που πρέπει να. Μπορεί να είναι μια μέρα που να είναι no make-up. Ποια είναι αυτά που δεν φεύγεις από το σπίτι χωρίς να τα έχεις μαζί σου?
Κόκκινο κραγιόν από την The Mother.
The Mother που είναι. Να το ψάξετε αυτό το brand, γιατί πραγματικά αξίζει.
Σαν την Bat McGrath δεν υπάρχει. Ναι, είναι μεγάλη μόνο αδυναμία. Τη στιγμή που θα έρθει στην Ελλάδα, πιστεύω ότι θα γίνω η καλύτερη πρέσβυρα.
Α, δεν νομίζω ότι. Ότι εντάξει,
δεν νομίζω ότι θα έρθει. Όχι. Τουλάχιστον θεωρώ
ότι. Θα φέρει την Bat McGrath όμως.
Ελπίζω να καταφέρω κάποια στιγμή. Θέλω να ξέρει ότι είναι πολύ μεγάλο στοίχημα με τον εαυτό μου να φέρω τη Mother. Το θέλω πολύ. Νομίζω ότι αυτή που θα χαρεί πιο πολύ είναι η Βασιλική.
Και μετά εγώ.
Και μετά εσείς σαφέστατα. Θα κάνουμε ένα group όλες οι beauty addict και θα μιλήσουμε γι' αυτό.
Άρα κόκκινο κραγιόν.
Ναι. Η δράμα, η κλασική μάσκαρα της Lancôme που νομίζω ότι είναι ασυναγώνιστη. Νομίζω ότι μπορεί να συναγωνιστεί με την Too Faced που επίσης αγαπώ, την Better Than Sex.
Είσαι πολύ δυνατός παίκτης στο
beauty. Όχι, τις αγαπώ πάρα πολύ και εννοείται σαν το foundation του Armani, το Face Fabric, για μένα δεν υπάρχει κάποιο καλύτερο. Είναι αυτά τα τρία που αισθάνομαι πολύ καλά όταν τα έχω μέσα στην τσάντα μου.
Αρώματα αλλάζεις?
Κοίτα, τον τελευταίο καιρό έχω πάθει μία αιμονή, τα τελευταία τρία χρόνια νομίζω, με το ρουζ μπακαρά.
Αλήθεια?
Ναι. Γλυκό, το ξέρω πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι από τη στιγμή που το δοκίμασα, το φοράω συνέχεια.
Είναι σήμα κατά τεθένα, αρώμα.
Το αγαπώ
δηλαδή,
πολύ.
Το φοράς και ξέρεις ότι πέρασε η Ιθάλια.
Ναι.
Νομίζω
μου το έχουν πει πολύ στο γραφείο. Καταλάβαμε ότι ήρθες γιατί το μυρίσαμε στο ασανσέρ.
Ναι.
Είναι και καλό και κακό αυτό.
Καλό είναι, καλό.
Αλλά
είναι.
Ναι. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω κολλήσει πολύ με αυτό το άρωμα.
Οπότε φοράς αυτό.
Ναι, κοίτα. Κατά διαστήματα αλλάζεις. Θα αλλάξω. Δηλαδή θα βάλω και Armani Privé, θα βάλω και Chanel. Θα δοκιμάσω δηλαδή διάφορα. Αλλά νομίζω ότι αυτό μου έχει κάτσει πάρα πολύ καλά.
Νομίζω ότι ταιριάζει την προσωπικότητά σου.
Είναι τόσο γλυκό όσο πρέπει για τα δικά μου δεδομένα. Και επίσης κρατάει πάρα πολύ. Αυτό είναι το μεγάλο
το
πρόβλημα.
Θέλω το άρωμα να με ακολουθεί.
Νομίζω ότι ο Tom Ford ήταν πολύ δυνατός παίκτης στα αρώματα για μένα. Δηλαδή το private blend του θεωρώ τώρα ότι είναι από τα καλύτερα που έχουν υπάρξει.
Μα είναι τα αρώματά του, είναι...
Και το μακιγιάζ του. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάνει τα πάντα τέλεια. Ναι. Αυτός πραγματικά έχει αιμονή με την τελειότητα.
Ναι.
Αυτός έχει αιμονή με την τελειότητα. Και τα κάνει ως τώρα, δηλαδή, να σου πω, από τις ταινίες του μέχρι την σειρά των ρούχων του μέχρι τη σειρά των καλλιτικών του.
Έχει αποδείξει ότι την αγαπάει τη γυναίκα.
Δεν σε απογοητεύει ποτέ. Όχι, και αυτό είναι το πιο ωραίο. Το να αγαπάς τη γυναίκα.
Ναι.
Δηλαδή, μην περιμένεις ότι όλες οι γυναίκες θα μπουν σε αυτό το τόσο δάφορο ματάκι στο οποίο σχεδιάζεις. Όχι, η πλειοψηφία των γυναικών έχουμε καμπύλες. Μπορεί η μία να είναι ψηλή, η άλλη να είναι κοντή, η άλλη να έχει στήθος, η άλλη να μην έχει στήθος, η άλλη να έχει πλάτη. Πρέπει να την κάνεις να αισθάνεται καλά έτσι όπως θα είναι. Μην προσπαθείς να την περιορίσεις. Τα ρούχα δεν έχουν αυτό το σκοπό.
Στο τελευταίο τεύχος της Vogue είχαμε diversity σαν μεγάλο
πρωταγωνιστή. Για μένα ήταν από τα πιο σημαντικά τεύχη που θα μπορούσαμε.
Για πες μας λίγο και γι' αυτό.
Ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε στο Παρίσι το Σεπτέμβριο, που είχαμε μαζευτεί όλοι οι διευθυντές της Vogue και είχαμε πει ότι ήρθε καιρός να κάνουμε αντρές πολύ δυνατά θέματα, τα οποία όλοι τα συζητάμε, όλοι τα σχολιάζουμε. Και ως τώρα η Vogue, παρόλο που ήταν πρωτοπόρο σε πολλά πράγματα, δεν βγήκε πολύ δυναμικά και ενωμένα. Όλοι τα κάναμε μεμονωμένα. Mm-hmm. Όλοι είχαμε κάποιες στήλες, όλοι συζητούσαμε για το sustainability, αλλά ποτέ δεν βγήκαμε ως ένα brand ενιαία να γυρίσουμε και να πούμε ότι αυτές είναι οι αξίες μας, αυτές είναι οι σταθερές μας, αυτά είναι τα πιστεύω μας. Οπότε αποφασίσαμε όλοι ότι το τεύχος είτε του Ιανουαρίου είτε του Φεβρουαρίου, ανάλογα με το πότε έβγαινε ο καθένας, θα το αφιερώσουμε στα Vogue Values, στις πέντε σημαντικές αξίες που είναι οι κοινές σταθερές μας. Εγώ αποφάσισα ότι, επειδή ήδη είχα ασχοληθεί με το sustainability πολύ ήδη το Νοέμβριο, με το πιο σοβάτε το μέλλον, είχα πει ότι αυτό το τεύχος εγώ θα το αφιερώσω όλο στο diversity, mm-hmm. που είναι και ένα θέμα που ήταν αρκετά τζιζ για την ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, όσο open-minded και αν φαινόμαστε ή τουλάχιστον ας δείχνουμε προς τα έξω, υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με τη διαφορετικότητα στην Ελλάδα. Ναι, είμαστε ok και μπορεί να πούμε ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά αυτός είναι έτσι, αλλά αυτή είναι έτσι. Και ήρθε καιρός να σταματήσει το αλλά αυτός ή αυτή είναι έτσι.
Ναι, μεν, αλλά...
Εγώ είμαι ok. Δεν μου πέφτει κανένας λόγος. Ένα πράγμα το οποίο λάτρευα όσο ζούσα στο Λονδίνο είναι ότι όπως και να κυκλοφορούσες έξω, δεν είχε κανένας να σου πει τίποτα. Εδώ πέρα στην Ελλάδα θα γυρίσουν όλοι. Πώς είναι ντυμένοι αυτοί έτσι, πώς είναι αυτός έτσι, γιατί είναι αυτός έτσι. Όλοι το κάνουμε.
Μπορεί
είναι
να
στην ανθρώπινη φύση.
Βρεθάλια. Έχω πιάσει και τον εαυτό μου να κολλάω.
Δεν υπάρχει. Όλοι έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Θα βγάλω, αλλά
γιατί
θα
είναι
πολύ...
οι προσλαμβάνουσες που έχεις και είναι πώς έχεις μεγαλώσει. Γιατί έχουμε μεγαλώσει σε μια χώρα η οποία όλα αυτά τα κατάλοιπα τα έχει.
Εγώ για παράδειγμα, που είναι πολύ, είναι αστείο το παράδειγμα, αλλά λατρεύω τα καπέλα.
Ναι.
Όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό, δεν
τα
υπάρχει περίπτωση
παντού
να μην πάρω μαζί μου 2-3 καπέλα.
Στην Ελλάδα δεν αισθάνεσαι άνετα ποτέ.
Ναι, δηλαδή αν είναι να φορέσω το καβουράκι μου, δεν αισθάνομαι
ότι
άνετα.
Ότι κοιτάνε περίεργα. Ναι. Δεν είναι όμως αστείο αυτό το πράγμα.
Είναι αστείο.
Είναι αστείο το να πεις ότι τι, ότι εγώ δεν θα εκφραστώ επειδή εσύ θα με κοιτάξεις περίεργα. Και δεν σου πέφτει και λόγο.
Δεν το έχω ξεπεράσει 100%. Υπάρχουν
σε κανένα
που το,
δε, Κορίνα,
το
σε κανένα
το,
δεν θα, δε θα το ξεπεράσει. Ποτέ. Ναι, προφανώς. Αν ζούσε στο Λονδίνο θα την τεινώσουν όπως ήθελες και δεν θα σου έλεγε κανένας απολύτως τίποτα. Στην Ελλάδα ακόμα είμαστε πίσω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή θα γυρίσει
έχει
και θα
ανοίξει κοιτάξει ο διάλογος όμως.
Ναι.
Δηλαδή θεωρώ ότι ας ελπίζουμε ότι έστω η γενιά που έρχεται τώρα έτσι με.
Η Generation Z δεν έχει καμία σχέση. Εγώ που είμαι millennial δεν έχω καμία σχέση με τη Generation Z. Αυτοί έχουν γαλουχηθεί με το ίντερνετ σε πρώτη φάση, έχουν γαλουχηθεί με τα social media.
Και χωρίς ενοχές έχουν γαλουχηθεί.
Ναι, καθόλου. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα με όλο αυτό. Αλλά είναι τόσο ανοιχτή στη διαφορετικότητα γιατί με αυτό το πράγμα μεγαλώσανε. Mm. Δεν τους φαίνεται διαφορετικό. Τους φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν θα ασχοληθούν με αυτά. Το περιβάλλον του καίει πραγματικά. Γιατί είναι η γενιά η οποία το βιώνει. Βιώνει την κλιματική αλλαγή στο πετσί της τώρα.
Βέβαια.
Οπότε νομίζω ότι έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από τα νέα παιδιά. Είναι λάθος η τακτική να γυρίσει. Α, πολύ μικρό τώρα που ξέρει αυτό.
Ναι,
τι λέει.
Ναι.
Θα κάτσω εγώ τώρα να ακούσω το 20χρονο. Ναι, θα κάτσει και θα ακούσει το 20χρονο.
Ναι.
Γιατί εσύ που είσαι 40, 50, 60. Και εγώ που είμαι 30.
Πήγες 30 θα
λέγαμε. Πήγα 30.
Όχι,
πλέον πλέον είμαι 30.
Πάει το
29.
Πάει το 29.
Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ πάρα πολύ να βγάλω το πλαστικό από τη ζωή μου. Δεν το έχω καταφέρει. Όπως το έχει καταφέρει η photo editor μου, η οποία έχει καταφέρει να μην έχει πλαστικό στη ζωή της.
Είναι,
εγώ
είναι
το θαυμάζω αυτό
το
πράγμα. Δηλαδή, θέλω να αρχίσω να μοιάζω σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι το προσπαθούν, ξέρεις, μικρά βήματα. Αλλά αν τα κάνουμε όλοι, ναι, τελικά θα είναι μεγάλα.
Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Και επίσης κάπου, εγώ διαβάζω, δεν θυμάμαι ποτέ. Δεν πειράζει, όμως επίσης διάβασα κάτι παρεμφερές, το οποίο λέει ότι από το να κάθεσαι και να είσαι αυστηρός με το πώς θα καταφέρεις μια αλλαγή, καλύτερα είναι να κάνεις πολλές προσπάθειες και αποτυχημένες, παρά να μην κάνεις καμία και να είσαι πάντα στο πώς θα το κάνω.
Μα και αυτό, δηλαδή, δεν είναι αλήθεια όμως.
Ναι, δεν το συζητάω. Καλύτερα να κάνεις λάθος την ανακύκλωση από το να την κάνεις.
Αυτό να μην το κάνεις καθόλου.
Αυτό, ναι.
Δεν είναι κακό. Είμαστε άνθρωποι, όλοι θα κάνουμε λάθη. Και όλοι είμαστε εδώ για να μαθαίνουμε. Απλά έχει ανοιχτό το μυαλό σου για να κάτσεις να το μάθεις. Και μην φοβάσαι να πεις έκανα λάθος. Σιγά. Τι έγινε.
Να σου κάνω και μια ερώτηση αμερικανιά τώρα.
Ό,τι θέλεις.
Επαγγελματικά πάντα. Σε 10 χρόνια που θα ήθελες να δεις τον εαυτό σου? Η Vogue ήρθε για να μείνει.
Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Δηλαδή ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα είχα αυτή τη θέση. Ποτέ. Αυτό έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Εγώ πίστευα όταν έφευγα από το Λονδίνο ότι, ξέρεις, τώρα που θα ξαναβρω την τόσο καλή δουλειά που είχα και τώρα γυρίζω στην Ελλάδα, είναι σίγουρα το καλύτερο πράγμα που μπορώ να κάνω. Έχω υπάρξει άνεργη 6 μήνες και ήταν οι 6 χειρότεροι μήνες της ζωής μου που έλεγα «Θεέ μου, τι θα κάνω». Και μετά ήρθε η Vogue.
Γιατί έμεινες άνεργη, τι κακό έκανες?
Δεν έκανα τίποτα, απλά ήταν η περίοδος που ήταν το Brexit. Σηκώστηκα και έφυγα από το Λονδίνο και είχα αποφασίσει ότι θέλω να κάνω πράγματα τα οποία με ευχαριστούν και ότι θέλω να χαίρομαι να πηγαίνω στη δουλειά μου το πρωί.
Και το σύμπαν αποφάσισε μια απλή θέση.
Το σύμπαν αποφάσισε κάτι το οποίο δεν θα το πω ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα.
Θα έλεγα δούλεψες πολύ όμως. Δηλαδή νομίζω ότι δεν θα ήσουν.
Δουλεύω από τα 16 μου. Αυτό πρέπει να σου το πω. Ότι εγώ τη δουλειά την αγαπώ.
Φαίνεται.
Και το αγαπώ με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή για μένα η ομάδα μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους περνάω το περισσότερο χρόνο αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Και θέλω αυτό το οποίο έχω ξεκινήσει να πάει πολύ καλά, γιατί έχω και τους κατάλληλους ανθρώπους για να πάει πολύ καλά. Και ελπίζω ότι αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, θα έχουμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα.
Άρα σε 10 χρόνια θα ήθελες να σε δεις στην ίδια θέση,
με
μεγάλες κοινωνικές αλλαγές να έχουν γίνει έτσι προς το καλύτερο?
Πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαστε εδώ πέρα σε 10 χρόνια και να σου λέω ότι θα βγάλω αυτό το τέφος και θα έχει αυτό και αυτό και αυτό μέσα και δεν θα φανεί περίεργο σε κανέναν.
Και μια ερώτηση που έχεις βαρεθεί να την ακούσω, αλλά να την κάνω.
Ό,τι
ας είμαι και λίγο κλισέ.
Ό,τι
θέλει.
Δεν είμαστε
κλίσιμο.
Δεν είμαστε καθόλου κλισέ.
Ελληνίδα θα δούμε στο εξώφυλλο.
Θα σου πω.
Εμένα προσωπικά δεν μου λείπει. Απλώς τη λένε όλοι.
Πολλές φορές αυτή
ναι,
την ατάκα.
Αυτό.
Θεωρώ ότι αυτό το οποίο ξεχωρίζει τη Vogue από τα υπόλοιπα περιοδικά είναι η επιλογή που θα κάνει με το ποιο θα είναι στο εξώφυλλο του. Αυτό είναι καθαρά θέμα το οποίο εγώ πιστεύω ότι στη Vogue πρέπει να έχει κυρίως ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη μόδα στο εξώφυλλο. Δηλαδή πρέπει να έχεις μοντέλα, θα έχεις κάποιον σχεδιαστή ή θα έχεις κάποιον celebrity ο οποίος θα έχει και κάτι να σου πει και σε σχέση με τη μόδα. Δεν είμαστε περιοδικό ποικίλης ύλης. Δεν είμαστε περιοδικό το οποίο απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Είμαστε ένα περιοδικό το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Mm-hmm. Σαφέστατα και θίγεις διάφορα θέματα, αλλά στο τέλος της ημέρας η Vogue είναι περιοδικό μόδας. Καλώς κακώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει top model αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Όχι. Ισχύει. Γιατί την έχω ακούσει πολλές φορές την ερώτηση και
να
η απάντησή μου είναι.
Μήνυμα.
Όχι, πείτε μου.
Ναι.
Ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι top model που έχει περπατήσει σε όλες αυτές τις μεγάλες πασαρέλες?
Ναι.
Όταν εγώ θα βγάλω αυτό το εξώφυλλο, θα την ξέρουν στο εξωτερικό.
Ναι. Και δεν θα λέει ίδια.
Και, ναι.
Ναι.
Και δεν θα είναι κάποια celebrity από την Ελλάδα η οποία δεν θα έχει να πει τίποτα και σε έναν κόσμο έξω από την Ελλάδα. Δηλαδή δεν είμαστε ένα περιοδικό καθαρά και μόνο τοπικό. Πρέπει να συνδυάζεις, να είναι global, να έχεις το globality και να έχεις και το locality.
Ωραία τη λέξη, δεν ήξερα.
Ναι, είναι το global.
Local.
Ναι.
Πάρα πολύ μου άρεσε.
Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα και επίσης είναι αυτό που για μένα σε διαφοροποιεί από όλα τα υπόλοιπα περιοδικά. Δεν θέλω να περάσω κάποια στιγμή από το περίπτερο και το εξώφυλλο να είναι το ίδιο εξώφυλλο που θα δω και στο άλλο περιοδικό και στο άλλο περιοδικό και στο άλλο περιοδικό.
Θάλια, ετοιμάζεσαι για Θεσσαλονίκη τώρα?
Εννοείται, το περιμένω πώς και πώς.
Κάθε Σαββατοκύριακο.
Σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, νομίζω, ναι. Την αγαπώ, μωρέ, την πόλη μου, Κορίνα. Πολύ. Θέλω πολύ να πηγαίνω πίσω.
Σε 10 χρόνια που θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Και σου λέει ξανά σε 10 χρόνια. Κορίνα, ετοιμάζομαι πάλι το βράδυ να φύγω για Θεσσαλονίκη.
Να ετοιμάζεσαι, αλλά εύχομαι κάποια στιγμή να νιώσεις πιο έτσι, η πόλη σου και την Αθήνα.
Εντάξει, νομίζω θα τα. Ξέρεις, θέλει λίγο χρόνο
θέλει
όλο αυτό
χρόνο,
το πράγμα.
Βέβαια.
Αλλά νομίζω θα τα καταφέρω. Έχω καταφέρει να
έχεις
βρω το σπίτι,
εδώ.
Έχω καταφέρει να μπω. Νομίζω ότι θα καταφέρω να την αισθανθώ σιγά σιγά και εγώ πόλη μου. Θέλει χρόνο. Όπως όλα τα καινούργια πράγματα.
Θα λέει, είσαι ένας τρομερά ζεστός άνθρωπος. χαμογελαστή, κοκκίνησε πάλι.
Εγώ θα σταματήσω. Θέλω να σου πω ότι
ήταν πραγματικά τεράστια η χαρά.
Εμένα ήταν τεράστια χαρά γιατί είπαμε πράγματα τα οποία, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα καταφέρει να τα μοιραστώ. Τα ήξεραν πολύ λίγοι άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι τα έχω ποτέ. Τα ήξερε η ομάδα μου και τα ήξεραν και δύο άνθρωποι του πολύ οικείου περιβάλλοντος μου. Και είναι πολύ ωραίο το ότι.
Με συγκινεί η εμπιστοσύνη σου. Το λέω αλήθεια.
Όχι αλήθεια, μου βγήκε πολύ άνετα, γιατί είναι πολύ ωραίο το να ακούει ο κόσμος τι συμβαίνει. Ότι ποτέ δεν είναι κάτι τέλειο έτσι όπως βγαίνει έξω. Στην πραγματικότητα υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι από πίσω. Τίποτα δεν είναι έτσι όπως το βλέπετε, παιδιά, στο ίντερνετ ή όπως τα βλέπετε στα social media. Η ζωή είναι εκτός.
Με αυτό το μήνυμα, τι άλλο, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αγαπάμε Vogue, αγαπάμε Vogue Ελλάδος.
Ευχαριστούμε και... πολύ, Κορίνα μου.
Μπράβο σου, συγχαρητήρια για αυτό που...
αλήθεια, ευχαριστώ πολύ.
Γίνεσαι κάθε μέρα.
Όλο και καλύτερο πρέπει να γίνεται.
Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα. Θα λέω ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ.
Καλά να περάσεις.
Θα περάσω, σαν τη Θεσσαλονίκη είπαμε, δεν έχει.
Έτσι. Εάν σας άρεσε αυτό το podcast, που είμαι σίγουρη ότι σας άρεσε, μπορείτε να ακούσετε ακόμη περισσότερα podcast στο pod.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Με μία μικρή προϋπόθεση, πρώτα θα κάνετε download αυτό το podcast, το hashtag Still.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.